إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قدبة وررك وقدران عيدا مدى ششيء كسو غن مقالة بولا مرير ايا قف شعبه كدلي قده مقالة سي خرحيو خسارة السببي اولالا اكتي عيدا مكا ترسن دولة فضرالك ايا كدعا يقيبو كمي دا قبل كشب الله سي كمين ايو دقال توسا هيا لغو قادي عيدا ما سومالي اه او كسو غن حد بيناتك اي وداغان سومالي ايو كينيا waxa magaalooyinka ku yaala dalka Mareykanka ka bilowday qabqabashada dadka Soomaalida ah kadib amarkii ka soo baxay Donald Trump ku dhawaad 10 maxabiis ayaa ka baxsatay xabsi ku yaala dalka Kenya haweeney Soomaali ah ayaa ka soo muuqatay maxkamad ku taala dalka Mareykanka taasoo lagu eedeeyay musuqmaasuq bulshada ku dhaqan magaalooyinka uu ka arimay maamulka la baxay Puntland ayaa ka hadlay dhibaatooyin badan oo ay kala kulmayaan dadka Itoobiyaanka ah qodobka dibadda ciidamada amaanka ee dalka Suuriya ayaa gacanta ku dhigay hub loo waday Hizbullah dhigistiyaal iminkana ku soo dhawaada warkii oo fidsan ciidamada shisheeye ee ku sugan magaalada Boola Mareer ayaa qof shacab ah ku dilay gudaha magaaladaasi warkani Maxamed Daahir ayaa inoo haya
abaar halkii subaxnimo maanta oo isniin ah magaalada Buule Mareer ee gobolka Shabeelle Hoose waxaa lagu arkay meedka mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Buule Mareer ee Shabeelle Hoose ciidamada shisheeyaha gaar ahaan ku Uganda ee ku sugan magaalada Buule Mareer ayaa waxa ay warar ku sheegayaan in ninkan xalay ay ka soo kaxeeyeen beer uu ku sugnaa kadibna ay ku toogteen afaafka hore ee beerta dad aad u badan oo ku nool magaalada Buule Mareer ayaa saaka isugu soo baxay halka meedka ninkan lagu arkay waxana suurta gashay in goobta laga qaado oo la aaso hadal heen xoog leh oo la xirta dilka ayaa ka taagan magaalada Buule Mareer oo dadku ay aad u hadalayaan mid ka mid ah waxa garadka ku nool magaalada Buule Mareer ayaa wacay waxaan wax ka weydiiyay goorta ay arkeen meedka ninkan ayaa dile xabada ma korkiisa ka muuqdo
xabada badana ku yaalla wadaadada adkeeda hore oo xerada adkeeda beeraha adkeeda lagu dilay dadkan waxay isleeyihiin beerta laga soo wadiyay oo soo socdaa la dilay beerta laga soo wadiyay warkaas saafay u yaalay
goorma marka meydkiisa aragteen
meydkiisa waxaa la adkeeyay markuu dhalay ilaa hal saac iyo laba saac amalaa meydkiisa kala soo qaaday
marar badan magaalada Buule Mareer ee gobolka Shabeelle Hoosena waxaa ka dhacay falal guracan oo ay geysteen ciidamada Uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha soo duulay waxaa la xasuustaa in mar ay dad isugu keeneen goob kadibna ay ku qarxiyeen miino iyagoo halka dadku ay ku geeriyoodeen sidoo kale dhowr jeer ayay magaalada Buule Mareer waxa ay ku garaaceen madaafiic sababtay dhimasho iyo dhaawac
qaraxyo qasaaro sababay oo lala eegtay ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeelle Hoose warkan iyo warar kale oo ku aadan kamin iyo dagaal toos ah oo lagu qaaday ciidamada Soomaali ah oo ku sugan xadbeenaadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya waxa inoo haya Hashim
qarax ka dhacay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa lala eegtay ciidamada ka tirsan dowladda federaalka qaraxan oo ay fuliyeen rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lala beegsaday ciidamada ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa gudaha degmada Qoryooley waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan laba askari oo ka mid ah kuwii lala beegsaday isla Shabeelle Hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay qarax la beegsadeen ciidamada Bangaraaf loogu yeero ee tababartay dowladda Mareykanka kuwaas oo ka baxay saldhigga Bilidoogle ayagoo doonaya inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan tuulooyinka u dhexeeya degmooyinka Wallanweyn iyo Afgooye waxaase wadada u galay oo qarax la beegsaday ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab qasaare kala duwan ayaan halka ka soo gaaray ciidamada Bangaraafta gaarigii oo haleelay qaraxa ayaa gabi ahaanba gubtay dhanka xadbeenaadka ee u dhexeeya Soomaali iyo Kenyana ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa kamiin u dhigay maleeshiyaad la shaqeeya dowladda Kenya kuwaas oo ka baxay deegaanka Kamboni ee dhaca xadbeenaadka waxaana halka ku dhaawacmay saddex askari oo ka mid ah kuwii ku dhacay weerarka dhabagalka ah isla xuduud banaadka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toos ah ku qaadeen xero ay ku sugnaayeen maleeshiyaad la shaqeeya dowladda Kenya, waxaana weerarku si gaar ah kaga dhacay xero lagu magacaabo Oodow oo ku taala xadbeenaadka. Dagaal in muddo ah socday oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday ayaan halkaa ka dhacay.
Waxaa magaalooyinka ku yaala dalka Mareykanka ka bilowday qabqabashada dadka Soomaalida ah kadib amarkii ka soo baxay Donald Trump. Warkani Farxaan Cali Cabdullaahi ayaa soo gudbinaya.
Tan iyo wixii ka dambeeyay go'aankii ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahaa inuu dalka ka saarayo dadka soo galootiga ah ayaa waxaa iminka si toos ah u bilowday dhaqangelinta go'aankaas. Gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa ka mid ah goobaha ay ka socoto qabqabashada ay sameynayaan ciidamada booliska ee xukuumadda Washington, kuwaas oo ay ku ugaarsanayaan dadka soo galootiga ah. Soomaalida oo kaliya ma ahan waxa ay arintan saameysay, sidoo kale waxa ay walaac ku abuurtay dadka kala duwan ee ku sugan Mareykanka, kuwaas oo qaarkood dhowaan tagay Mareykanka islamarkaana aan haysan dhalashada dalkaasi. Tani ayaa daba socota iyadoo Trump uu horay u sheegay in haddii uu ku guuleysto madaxtinimada Mareykanka uu masaafurin doono dadka soo galootiga ee sharci la'aanta ah oo ka soo gudbaya xadka uu dalkani la wadaago Mexico. Qaar ka mid ah dadka Mareykanka ayaa aaminsan in go'aanka Trump ee tarxiilidda soo galootiga uu caqabad weyn ku keeni karo dalkaasi, iyagoo intaa ku daray in inta badan shaqaalihii ka howlgali jiray qaybo ka mid ah dalka ay saameynayso arrintan. Haddaba fikradda masaafurinta soo galootiga ayaa siyaasad ahaan caan ku ah qiyaastii kala bar dadka Mareykanka ah.
Ku dhowaad 10 maxaabiis ah ayaa ka baxsatay xabsi ku yaala dalka Kenya, sida warkaani uu ku faahfaahinayo Mubaarak Cumar.
Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa ku waramaya in tiro maxaabiis ah oo ku eedaysanaa dambiyo kala duwan ay ka baxsadeen xabsi ku yaala mid ka mid ah ismaamulada ka tirsan dalka Kenya. Ugu yaraan 8 maxaabiis ayaa la xaqiijiyay inay ka baxsadeen xabsi ku yaala deegaanka Wundini oo ka tirsan ismaamulka Taifa Tafeta ee gudaha dalkaasi Kenya. Booliiska xukuumadda Nairobi ayaa bilaabay howlgallo ay ku baadigoobayaan 8 maxaabiis ay la xaqiijiyay inay xabsiga ka baxsadeen, kuwaasoo aan la garanayn halka ay jaan iyo cirib dhigeen. Mas-uuliyiin ka tirsan booliiska dowladda Kenya ayaa sheegay in dhammaan 8 maxaabiis ay baxsadeen maalintii shalay kadib markii ay jibiyeen saqafka xabsiga. Ilaa iyo hadda lama oga sida ay maxaabiistan ugu suurgashay inay ka gudbaan dhammaan ciidankii ilaalada ka hayay xabsiga oo iyagoo badqaba ka baxsadeen halkaas. Maxaabiistan ayaa waxay ku eedaysanayeen dembiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin xatooyo, kufsi, dhaawacyo ay geysteen iyo falal dembiyeedyo kale. Waxaana ay dowladda Kenya dadka rayidka ay ka codsatay inay soo gaarsiiyaan haddii ay helaan wax macluumaad ah ku saabsan maxaabiista baxsatay. Dhowr jeer hore waxaa xabsigan ka dhacay falal noocan oo kale ah, waxaana 15-kii bishii Juulaayo ee sanadkii 2024-kii xabsigan ka baxsaday 12 ruux oo dhalatay dalka Eritrea, kuwaas oo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah ku joogeen dalka Kenya iyo ruux loo haystay inuu dil geystay.
Haweeney Soomaali ah ayaa ka soo muuqatay maxkamad ku taala dalka Mareykanka, taasoo lagu eedeeyay musuqmaasuq. Tafaasiisha warkaasi Cali Aadan Xasan ayaa soo gudbinaya.
Mar kale waxaa maxkamad ku taala dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Siraaji ee gobolka Minnesota, ka soo muuqday haweeney Soomaali ah taas oo lagu eedeeyay wax isdabamarin ah. Ayaan Faarax Awukar oo 43 jir ah ayaa ka soo muuqatay maxkamadda, waxayna dowladda Mareykanka ku eedeysay in ay lunsatay lacag dhan 5.7 milyan oo doolarka Mareykanka ah, taas oo qayb ka ahayd lacag lagu soo eedeeyay inuu musuqmaasuqay Mukhtar Maxamed Shariif oo isna lagu xukumay 17 sano. Ilaa iyo hadda lama shaacinin taariikhda xukunka lagu ridayo haweeneyda Soomaalida ah ee ka soo muuqatay maxkamadda ku taala dalka Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa kiiskan oo kaliya dacwad ugu soo oogtay 7 ruux, kuwaas oo 24 ka mid ah ay sheegeen inay qirteen dacwadda loo soo jeediyey.
Bulshada ku dhaqan magaalooyinka uu ka arramiyo maamulka la baxay Puntland ayaa ka hadlay dhibaatooyin badan oo ay kala kulmayaan dadka Itoobiyaanka ah. Warkani waxaa ka warramaya Maxamed Qaasim.
Bulshada ku dhaqan magaalooyinka oo ka arrimiyo maamulka la baxay Puntland ayaa ka hadlay dhibaatooyin badan oo ay kala kulmaan dadka Itoobiyaanka ah. Muddooyinka la soo dhaafay dadka ku dhaqan magaalooyinka ku yaala dhulka uu ka arrimiyo maamulka Puntland ayaa waxaa ka taagnaa dhibaatooyin ay dadka xabashada ah ku hayaan bulshada. Waxa ay qaybaha kala duwan ee dadka ku nool halkaas ay sheegayaan in dadka Itoobiyaanka ah ay dhibaatada ku haya ay yihiin kuwa gaalo ah. Waxa ay intaas ku dareen in iyagoo degan hotelo lacag badan ay halkaas ay ku bixiyaan ay u soo dawarsi tagaan dadka, ujeedkuna uusan dawarsi ahayn ay maagan yihiin shirqool kale.
Hotelka ay degan yihiin waa $20, cunaday cunayaan waa $25. Aniga way sukay qaadan weyday nin hotel $20 jiifa, $15 cuno ku cunaya, bulshadiina dhex maraayo tuugsanaya, ma caqli baa taas? Middeeda kale dadkan tuugsanaya da suuqa nala maraayo waraaqda qofka Afrika gelinaya waa xabashu, waana kristaan, kristaan la huwa weeye, kristaanadu cadahay, wayna tuugsanayaan. Laba magacna waa magaalada wakmida Itoobiya ku joogaan iyo mid Soomaali ku jabada waa leeyihiin. Hadda nin baa u damcay inuu u diro lacag adigu bondtu 20 ku sii daayo, kadibba las waroorsaysaa waa loo agaseeray sagaal ka lacag badan oo 20 kun oo telefoon ku jiraa sa waa ninki miskiinka saw dhici kara
mid dhaqtar buu sheeganaya mid cadar buu wareejinaya mid dukaamad u haysta mid buuruhu ka baxay dahab buu ka doonaya mid meel kasta beeyadu doonaya waxa lagu leeyahay waa janaab ana waa janaabta maxaan garbaa
gobolada oo ka taliya maamulka isku magacaabay Puntland ayaa waxa waayay ugu dambeeyay ku soo badanayay dadka Itoobiyaanka Kirishtanka ah oo ummada dib ku haya waxaana dadku sheegayaan in Itoobiyaanka ay tuugsi ku dileen oo laga nasaayay taas oo sii dheertay inay san jirin cid ka qabanaysa dadka Itoobiyaanka ah
warkan waxaad kala socotaan warbaahinta Al-Furqaan ugu dambeyntii warka dibadda ciidamada amaanka ee dalka Suuriya ayaa gacanta ku dhigay hub loo waday Hizbullah wakaaladda wararka ee Syria ee Sona ayaa sheegtay in maamulka guud ee amaanka xuduuda ay gacanta ku dhigeen shixnad hub ah oo ku sii jeeday dalka Lubnaan iyadoo la sii marsiinayo wadooyinka qarsoodiga ah sidoo kale waxaa la daabacay sawir muujinaya qoryaha daranduuriga u dhaca iyo madaficda gaarka ah kuwaas oo ku dhex jiray shixnada la qabtay dhinaca kale qanaadka rasmiga ah ee Homs ayaa bartiisa telegramka la soo dhigay dabagal kadib waaxda amniga guud ayaa waxa u soo ragashay inay la wareegto bakhaaro ay ku keydsanayeen hub waxaana laga helay mid ka mid ah goobihii taliskii la afgambiyay ee xaafada Cabaasiya ee magaalada Homs arintan ayaa imaaneysa iyadoo la tixraacayo dadaalada joogtada ah ee maamulka cusub ee Suuriya uu ku doonayo inuu ku sugo amaanka dalka kadib dhicitaankii Bashar al-Assad iyo bacsigii haraadiga maamulkii talada laga tuuray ilaalinta xuduudaha iyo in hubka lagu hakiyo gacanta dawladda todobaadkii hore wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda ku meel gaarka ah ee Suuriya ayaa ku dhawaaqday in la fashiliyay hub la tahriibinayay ka hor inta uusan u gudbin Lubnaan iyadoo la marsiinayay wadooyinka sharci darrada ah guud ahaan warkii Al-Furqaan waa naga intaa